Du lytter til Antipodden, en podcast fra Norsk Antropologisk Forening. Jeg heter Tom Bratterud og førsteamanuensis I sosialantropologi ved Universitetet I Bergen. Og I dag så har vi med oss Isabel Hugøy fra Ruralis, Institutt for Rural- og Regionalforskning, og Erik Nordnes Einum, som stipendiat ved Institutt for Kultur, Religion og Asia og Midtøstenstudier. Universitetet I Oslo. Velkommen til podcasten. Takk.
Tusen takk.
I dag så temaet, eller inngangen vår til podcasten, det en forskningsgruppe, eller en forskergruppe, som vi kaller for landbruk, som forankret ved Universitetet I Oslo, Universitetet I Bergen, og etter hvert litt forskjellige andre plasser også. Og dermed både etablerte forskere og studenter som jobber med antropologiske perspektiv på jordbruk og arealkonflikter I Norden, og jobber med å utvikle kritiske tilnærminger og teoretisering av utfordringer innenfor jordbruksproduksjon og hvordan man bruker land og næringsutvikling knyttet til land I Norden. Og to fremragende ambassadører for det her tematikken da Isabel og Erik. Og I dag så skal vi lære litt mer om forskningen deres. Det på veldig spennende ting begge to. Skal vi bare begynne med litt, skal de kan presentere de kan litt selv kanskje. Isabel, vil du begynne? Si litt om hva du jobber med.
Ja, skal jeg begynne fra start med master, eller skal jeg begynne med... Doktorgradsprosjekt.
Doktorgrads, altså Isabel disputerte I 2025 med sin doktorgrad fra Universitetet I Bergen. Veldig spennende saker, så kan du kanskje fortelle litt om den og hva de driver med nå?
Ja, I doktorgradsprosjektet mitt så utforsker jeg veldig generelt relasjoner mellom bønder og jordbruksjord I både Norge og Costa Rica. Med spesielt fokus på hvordan bønder forholder seg til jord og tenker rundt jord I en tid der de møter mangfoldige utfordringer, både klimatiske og miljømessige problematikker, men også økonomiske sårbarheter, politiske krav og gjerne også høye sosiale forventninger, både fra konsumenter generelt, men også andre produsenter, eller andre bønder, og landbruksaktører. Så de driver jordbruk I et veldig sånn, I en betent tid, der det mange ulike typer meninger om hvordan man skal drive jord og drive jordbruk. Mm. Og da jeg spesielt interessert I deres motivasjoner for å drive jorden sin på den måten de gjør da. Nå har jo jeg gjort feltarbeid både I Norge og Costa Rica. På masteren gjorde jeg først og fremst feltarbeid I Costa Rica, og planen var jo egentlig at jeg skulle gjøre feltarbeid der også under doktorgraden og kun det. Men så begynte jeg like før pandemien brøt ut, og da endret jeg prosjektet mitt til en komparativ type som viste seg å bli veldig interessant da. Og da så jeg blant annet på tvers av Norge, spesifikke steder I Norge, da har jeg gjort feltarbeid blant melkebønder på Jæren og kornprodusenter I Østfold. Og så har jeg fokusert på kaffeproduksjon blant småprodusenter I Costa Rica. Og en av de tingene som jeg synes var spesielt interessant var jo utviklinger både I Østfold spesielt og I den byen jeg gjorde feltarbeid I Costa Rica som heter Turrialba, og da så jeg at stadig flere bønder eksperimenterer med alternative praksiser. Det ikke alle som liker at jeg bruker det begrepet, men det ble av analytiske årsaker så ble det lettere å bruke det begrepet der, som et samlebegrep på ulike måter å praktisere jordbruk på. Det. Så alternativ representerer da på en måte et alternativ til det etablerte og som typisk det konvensjonelle måten å drive jordbruk på med bruk av eksterne innsatsfaktorer, typisk kjemiske innsatsfaktorer, men også ekstern kunnskap, ekspertkunnskap gjerne, og mye ekstern kapital også da. Det er jo ikke unikt bare det konvensjonelle jordbruket. Det finnes jo også andre måter å drive jordbruk på, men i disse på en måte nye formene for grasrotbevegelser innenfor jordbruket, så er det andre typer måter å gjøre ting på, og bruke på en måte ressurser fra egen gård og spille på en måte på lag med naturen og i samspill med andre bønder, da. Altså at man samproduserer kunnskap med andre bønder og med naturen som en slags samtalepartner i praksis, da, hvis man kan kalle det.
Kjempespennende. Og her vi jo på en måte i et slags helt i forefronten av ting som skjer i landbruket i Norge, som du ser på, så det kjempespennende, det skal vi snakke litt mer om. Erik, kan du fortelle litt om ditt, hva driver du på med?
Ja, jeg er jo ikke like langt i livsløpet mitt som Isabel, i hvert fall ikke helt annet. Ja, kommer ikke til å ta det igjen i livsløpet, det tror jeg ikke. Men jeg jobber jo med et doktorgradsprosjekt der jeg jobber med bønder i Gudbrandsdal som jobber med utmarksbeite. Så jeg jobber jo mer med det som skjer vekke fra gårdene, og det er borte fra jordene, da. Og gjennom utmarksbeite prøver å finne ut hvilke type verdikonflikter er det som kommer fram gjennom møte mellom dyr og landskap, dyr og ulike former for regulering, for eksempel, og rovdyrkonflikter. Så jeg jobber jo egentlig bare generelt med hvordan vi kan dele utmarken, og fremdeles bruke det som en del av jordbruket, og ikke bare som en romantisk idé av fjellidyll som DNT har masse flotte turstier og sånn i, men hvordan man kan også skape rom for å dele på tvers av veldig mange ulike forestillinger av landskapet, da. Og egentlig, og litt sånn som Isabel jobber med, hvordan altså disse skiftene i jordbruket, da, påvirker bøndenes måte å drifte på, hvilke valg de tar, og hvorfor de tar de valgene. Og for eksempel krav om å være effektiv, hva betyr det å være effektiv? Ofte er utmarksbeite sett på som en ueffektiv måte å drive landbruk på, fordi at det er veldig arbeidsintensivt, og det er mye spekulasjon på om det treffer for eksempel de dyrevelferdsreglementene vi har. Mange dyrevernsorganisasjoner som mener at det er dårlig dyrevelferd å ha dyr på beite i utmark. Så det er en del sånne verdikonflikter som kommer gjennom det å ha dyr i et utmarkslandskap, da. Og så er jo det at Gudbrandsdal og fjellandbruket er jo stort sett tufta på å kunne ha utmarksbeite og utdrive på grunnlag av de ressursene som er i utmark. Så på en måte, hva skjer når utmarken på en måte blir noe annet? Og hva de gjør med fjellbygdene og det sosiale livet i bygdene? Og det er jo mye usikkerhet og spørsmål om fremtid og tradisjon og demokrati og distriktspolitikk som er også inne i bildet. Så det er ganske sånn lagvis etnografi, egentlig, som er vanskelig å snøbre inn til et sånn heisargument, elevator pitch.
Og det tenker jeg viser litt det som kanskje er litt sånn, kanskje ikke har fått nok oppmerksomhet i antropologien om Norge, kanskje, altså hvor veldig spennende, komplekse forhold det også er som bare et skrik etter å få antropologiske undersøkelser med liksom skikkelig solid etnografisk feltarbeid. At det er jo, ja, det er kjempespennende arbeid. Det kan drive med begge to. Jeg tenkte, altså begge, de kan ha jo begge felterfaring og fra andre land, men har på en måte vendt hjem til Norge og gjort feltarbeid her. Hvordan har den overgangen vært, eller hva har motivert det å begynne å forske i Norge?
Vil du begynne med Isabel?
Altså, det er jo litt interessant at både Erik og jeg har jo vært innom kaffeproduksjon på masteren, så det er jo litt interessant å gå videre til Norge, da. Så min overgang, det ble jo egentlig litt sånn plutselig, for jeg hadde jo planlagt feltarbeid i januar 2021, og prøvde å vente ut store deler av 2020 med å ta en endelig avgjørelse på, ok, nå må jeg faktisk endre prosjektbeskrivelse eller prosjektinnretning. Så da skrev jeg en kjapp ny prosjektbeskrivelse da, med Norge som et case i tillegg. Akkurat der og da så føltes det litt sånn, kanskje litt demotiverende, men mye av motivasjonen med å søke stipend var jo å dra tilbake til Costa Rica og gjøre virkelig et langt feltarbeid og gå inn i dypen på det. Men etter hvert som jeg begynte feltarbeid i Norge, så var det bare så utrolig spennende. Og kjekt å bli mer kjent med landbruk i eget land og kultur. Og bare det å møte felten spesielt på Jæren, da vil jeg si, var jo både spennende og utfordrende. Da dukket jo opp ulike tematikker som jeg kanskje burde jo tenkt igjennom litt bedre på forhånd, men siden jeg heller ikke var så veldig kjent med landbruk i Norge, så var jeg kanskje litt naiv, eller uviten om bestemte problematikker da, som kunne gjøre seg gjelde i det å møte feltet. Så da opplevde jeg blant annet litt utfordringer med tilgang og mistillit, som da var jo selvfølgelig det noen rurale og urbane dynamikker til grunn der, det at jeg, hva jeg representerer som forsker fra en storby, hvis du vil kalle Bergen en storby. Det er jo Norges hovedstad.
Grensere i studio, som de kan kanskje skjønne.
Publikum? Bergenske publikum.
Ja. Ja, altså det å komme fra universitetet da, i stedet fra for eksempel NMBU i Ås, da får man veldig andre typer assosiasjoner og kanskje forventninger knyttet til seg da. Og så hadde det jo også vært denne her NRK-dokumentaren, Griseindustriens hemmeligheter, sant? Så den fremgangsmåten der minnet jo litt om det jeg skulle gjøre, sant? At jeg skulle være deltagende i på en måte det daglige arbeidet og følge bønder over tid. Det ble jo også mistenkt. Jeg ble mistenkt for å kunne være en potensiell trussel og dyre aktivist da. Også klimaaktivist og venstreorientert og alt som hørte med. Så det var liksom mange assosiasjoner der som gjorde det litt utfordrende. Men etter hvert tiden gikk og jeg fikk knyttet kontakter via andre jeg kjenner, så gikk det jo god for meg da å kunne anbefale videre, altså snøball, typisk snøballmetode. Så da gikk jo det bedre, og når jeg kom til Østfold så var ikke det like problematisk, for da var jo jeg først og fremst interessert i på en måte korn og kornproduksjon, sant? Der møtte jeg på bønder som også drev på med både svin og melkeproduksjon og griser og høns, skulle jeg si, kylling. Og de sa jo, noen av de sa jo det at hadde du spurt om å få være med inn i hønsefjøset, eller ja, hønsehuset, så da hadde jeg blitt mest mistenksom, da hadde du sikkert ikke fått lov til å være her. Så det er jo, ja, enkelte problematiske dimensjoner, både med fremgangsmåte og hva det assosieres med blant følger da, kan være på en måte en utfordring, men etter hvert så ble jo det bedre. Til syvende og sist var det utrolig givende. Og så, det var så spennende å møte spesielt bønder som var så utrolig, virkelig brant for disse her nye måtene å drive jordbruk på. Og det glemte jeg å nevne i sted, og en fellesnevner for disse alternative driftsmåtene var jo det at de ønsket å regenerere jordhelse. Og gjennom det også produsere bieffekter både for folkehelse, dyrehelse og klima og miljø da. Der Oslofjorden er jo veldig syk, og ja, disse praksisene er jo da ment å skulle bedre avrenning blant annet til Oslofjorden.
En ting som jeg tenker er litt interessant, eller en av flere ting, Isabel, er jo det der med at, som Halvard Vike skriver om i en artikkel i natt, at en har en idé om at det gjør feltarbeid i Norge, og det er hjemmeantropologi, og det er mindre eksotisk, mindre fremmed, det er kjent, men som han sier, så er det jo ganske naivt, eller i hvert fall, det er på en måte, det er lett å bli blind for hvor mye forskjell da er i eget samfunn, og hvor en egentlig ikke kjenner til, og som da et feltarbeid kan få fram at det er, ja, altså det er kan være like fremmedartet og eksotisk som å gjøre det på hvilket som helst annet sted i et annet land, og det er ikke det er ikke landegrenser som avgjør hvor fremmedartet og et felt kan være. Så, og du da, Erik, hvordan har det vært å liksom velge Norge som feltarbeidsdestinasjon?
Det har egentlig vært ganske godt, og jeg opplever egentlig litt av det samme som Isabel, at det var veldig sånn øyeåpne da, å bli kjent med det norske landbruket, for har egentlig ikke hatt noe sånn særlig forhold til det fra før. Så det å på en måte få jobbe mer med det, og bli mer kjent med den verden, og det byråkratiet, det enorme byråkratiet og regelverket, og tollvern, og stereotypier, og fordommer, og havne mellom flere stoler, som veldig mange bønder føler at de ofte blir, stemplet som klimaverstinger, fordi at de driver med beitedyr, for eksempel, eller avrenningsproblemer i Oslofjorden, for eksempel. Det er jo ofte ikke deres egne valg som har satt i den situasjonen, men det er jo et større systemutfordring. Veldig ofte så de bare prøver å navigere seg gjennom. Og derfor kanskje noen typer, for eksempel sånne alternative praksiser, fordi at de føler at praksisene de allerede har ikke funker. Og at apparatet for andre måter å gjøre ting på, det er for løst eller vanskelig å navigere seg i. Jeg sleit egentlig ikke så veldig mye med tilgang. Jeg tror jeg hadde bare litt heldig. Jeg hadde en dør åpnet for meg, som gjorde at jeg sklei ganske fort inn. Men så var det en av bøndene jeg jobbet med, drev samproduksjon med en alen, og cirka etter 3 eller 4 måneder, etter liksom jobbet i fjøset og vært med på daglig drift og sånn, så sa den ene bonden bare sånn, ja, når jeg først hørte at du skulle komme hit, så trodde du kom til å kaste bort tiden vår. Men det har du absolutt ikke gjort. Så jeg tror også det å på en måte vise at man, det er den deltagende observasjonen og den deltagende måten som antropologi ofte har, den hjalp meg veldig. Med å på en måte bare, ok, men jeg er her, jeg er villig til å gå rundt i sauemøkk og kumøkk, og jeg er villig til å ta imot lam, og jeg er villig til å gjøre alle disse tingene da, som bønder føler ofte at ting blir tatt hvit, gjennom at man ikke ser disse hverdagsmekanismene som ligger bak de og faktisk produserer mat. Og så vet jo man, eller jeg opplever i hvert fall at bønder er ekstremt travle. De aller fleste er deltidsbønder, så de har ofte flere jobber. Og det å faktisk jobbe med de på gården, det er en av de måtene å faktisk få skikkelig innsikt i hva de faktisk driver med. Der det viser for eksempel at et intervju er ikke nok nødvendigvis til å faktisk forstå alt en bonde gjør da. Og ja, altså det er, jeg kjenner meg like eksotisk og like fremme nesten i Gudbrandsdalen som jeg gjorde på Hawaii med kaffebønder. Det er et helt annet type språkbruk, og man er en outsider, for du har den urbane, rurale dynamikken, og jeg er bergenser, men jeg kom fra Oslo da, universitetet i Oslo. Så det er liksom bygutten som drar på feltarbeid på landet, som de tror skal kaste bort tiden deres. Men så viser seg ikke være det da, men å sette pris på at noen faktisk er interessert. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har blitt bare sånn, ja, du skal ikke flytte opp hit da, og blitt forsøkt rekruttert til bygda. Jeg sier faktisk bygda, og ikke bygden. Som er annen ting. Det er hvis man blir litt påvirket selv.
Ja. Hvor tenker det kan være? Fordi det kan gjøre jo begge veldig spennende, altså ordentlig sånn dyptpløyende etnografisk feltarbeid i samtidig landbruk i Norge. Og det er det ikke så mange som har gjort tidligere, egentlig. Hva tenker du kan er liksom viktig med det, å fokusere på det som antropologer?
Jeg tenker det går litt på det du allerede har sagt til om det å forstå både situasjonen bønder står i og systemet rundt som legger veldig sterke føringer for deres valg. Og det å bryte med strukturene er utrolig vanskelig. Veldig utfordrende og krever veldig, veldig mye av bønder som enkeltpersoner da. Det ser jo jeg i mitt eget materiale, blant de som prøver å bryte med det, både det dominante kunnskapsregimet og rådgivningsapparatet og ja, innsatsfaktorene som brukes, sant? Prøver å tenke nytt rundt ting, finne ny informasjon og kunnskap selv og produsere ny kunnskap i praksis selv. Utrolig vanskelig. Så det å gjøre langvarig feltarbeid er jo utrolig viktig, og spesielt for oss som ikke er kjent med landbruket fra før. Jeg har jo fått kommentarer fra andre bønder om at jøss, altså du kan jo masse allerede, og du visste ingenting. Ja, altså, ingenting på en måte i hermetegn. Jeg visste veldig lite da om norsk landbruk og hvordan det egentlig er skrudd sammen, og egentlig helt ned til det rent praktiske i hvordan et fjøs ser ut, og hvordan melking foregår, og roboter, ja, det er en greie. Så elementære ting som man egentlig den gjennomsnittlige nordmann burde vite, men sannsynligvis ikke vet. Så det er noe med det å kunne få innsikt i disse problematikkene og hverdagsdynamikkene, og hvordan sammenkoblingene mellom det som skjer på gården og i familielivet, det kan på en måte ikke skilles fra hverandre som i andre typer jobber. Det er så utrolig sammenkoblet, og hvis noe detter i det private, så går det fort utover driften og gårdsbruket. Så det er sårbart. Det er mye sårbarhet i det norske landbruket, og det å være med i hverdagen bidrar til å avdekke kompleksiteten i hverdagen som bønder står overfor, og de nye kravene som stadig presses på de, og rapporteringspraksiser og klimakalkulator og dyrevelferdsindikator. Altså det er så mye de står i, og det er imponerende hva de klarer å ta fatt i.
Ja, jeg er veldig enig i det. Og i mitt tilfelle så er jo altså identitet er ekstremt viktig for de bøndene som jeg jobber med. Og fjellandbruket, og det å drive med utmarksbeite og seter. Det har noe med den historiske koblingen mellom det rurale og det agrare, da. At bygdelivet er så sterkt forankret, da, i jordbruk og jordbrukssyklusen. Men man ser jo at det på en måte er ferd med å erodere litt bort, fordi at folk gjør andre ting i bygda. Det er mange færre bønder enn det var før. Store deler av landbruket er jo blitt mer konsentrert, ikke nødvendigvis bare sentralisert, men konsentrert på mye større konsentrasjoner på ett sted enn mer spredt. Så de mindre gårdsbrukene forsvinner jo i veldig stor grad. Folk er ikke med på sanking like mye lenger, eller beitetilsyn for eksempel. Så mye beitetilsyn for eksempel, som er et krav for å på en måte opprettholde god dyrevelferd, da. Det må enten gjøres på dugnad, som er liksom i fellesskapsånden da, i bygda, liksom, ja, men alle burde være med og sørge for at dyrene har det godt. Og. Men så er det folk drar på ferie, og folk drar bort, og folk flytter ifra. Så den dugnaden blir jo også forsvinner litt, mer og mer. Men så har man kan søke om tilskudd, sant? Men da er det enda mer jobb. Man må søke om tilskudd for å kunne ha dette tiltaket her. Man må søke om alle disse typer former for tilskudd, som er ekstremt mye papirarbeid, ny tid.
Ofte dyrt dag til og med. Eller ja. Hvem som sier at tilskudd er dyrt.
Det er jo det.
Ja.
Altså det med klima også da. For jeg jobber jo med bønder som har beitedyr, og beitedyr er jo sett på en skikkelig klimaversting, fordi de raper metan. Så de er jo veldig redde for i fremtiden at de skal bli presset ut av jordbruket på ulike vis da. For jeg har jo ikke jobbet nødvendigvis med melkeskyer, men jeg har jobbet med ammeskyer. Og det er ammeskyene som stort sett går i utmark. Det gjør stort sett ikke melkeskyene, for de må jo melkes. Det blir det opp til to ganger om dagen ofte. Og da er det liksom at de er redde for at de skal bli presset over i en annen type drift enn den de har lyst til å vride med. Og det å kunne livnære seg på lokale ressurser, da. Dyrke gras, som Norge er mest egnet for, og det å nytte utmarksdrift. De ser på det som en mer klimavennlig måte å drive jordbruk der, kontra for eksempel kylling og svin. De setter seg veldig opp imot det. De sammenligner seg selv veldig ofte med at, ok, men våre dyr, de beiter lokalt, og de spiser gress som er vokst her. Vi bruker ikke kraftfôr som er importert fra andre steder. Så de sammenligner seg veldig med akkurat det da. Og sånn soya i kraftfôr og avskogen i regnskogen og sånn. Det blir sånn veldig sånn betent tema da, litt sånn sårt ofte.
De kaller det for mjøldyr gjerne, kylling og svin.
Ja.
Fordi de er jo så avhengige av kraftfôr, sant?
Ja.
I motsetning til storfeder som beiter, ikke bare storfeder, men beitedyr generelt da.
Mm.
Hvordan tenker du kan at folk utenfor akademia, for det her det jo veldig mye kunnskap om norsk landbruk som nok ukjent for veldig mange. Hva tror du kan den forskningen av deres kan bidra med til utenfor akademia?
Jeg tenker først og fremst å skape en bevissthet rundt hva både bonden står i, men hva også matproduksjonen innebærer. For det blir jo stadig større avstander mellom produsent og konsument, og til og med innad i for eksempel, eller på Jæren da, som har jo vært og et veldig stort jordbruksområde, sterkt forankret landbruksinfrastruktur, hvis man kan kalle det. Men til og med der ser jo du at det også blir på en måte større avstander innad i lokalbefolkningen, der for eksempel det tidligere var sosialt akseptert at man kom på skole og luktet litt fjøs fordi man hadde jobbet til på morgenstellet, og så kom man på skole og luktet fjøs, og det var liksom greit. Nå derimot så rører man opp om tilfeller der personer det gjelder som for eksempel lukter fjøs da, blir mobbet. Så det er på en måte ikke den samme sosiale aksepten og på en måte kulturen, for at før var jo alle kom fra gårdsbruk og alle drev med det på et eller annet vis og var involvert i det, mens nå blir det større og større skillnader da. Som også henger sammen med den på en måte villede politikken, strukturrasjonaliseringen som har skapt færre bønder, større bruk og også for så vidt større mental uhelse, og som igjen er koblet sammen med dyretragedier da. Fordi det blir større avstander mellom bønder og mindre sosial støtteapparat. Og så selvfølgelig i sammenheng med dette er det også i områder som Jæren der det er tett, eller stor dyretetthet, så er det også mer smittepress. Og der har det også vært en endring der man før gjerne gikk inn i fjøsene, altså bønder sammen som var på besøk hos hverandre for å slå av en prat og sånt, så gikk de gjerne rundt i fjøset sammen. Mens det har blitt på en måte mindre og mindre vanlig nå med hensyn til smitte da. Og det skaper annen type sosial regulering, altså det har ikke samme sosiale regulering eller funksjon som regulering som det hadde tidligere. Nå må man gjerne møtes utenfor fjøs eller inne over en kaffe. Ja, det blir på en måte andre type sosiale interaksjoner som får konsekvenser også for selve driften og type samtaler og kunnskapsutveksling man kan ha, eller erfaringsutveksling. Jeg vil egentlig si det viktigste vi kan bidra med er å skape på en måte større bevissthet til de som ikke er direkte involvert i landbruket og driver med jordbruk selv.
Ja, jeg er egentlig helt enig. Folk flest vet veldig lite om hvor maten de spiser kommer ifra, og avstanden er veldig stor fra de som spiser og de som lager maten de spiser. Også absolutt den sosiale reguleringen har vært borti selv, og det påvirker til og med utmarksbeite. Folk som for eksempel setter ut saltsteiner da, i utmark, der det som en potensiell smittekilde da,
ja,
som skaper spenninger mellom bønder og besetninger. Så mener det er uansvarlig å sette saltsteiner ut i utmark, fordi at hvis det er smitte i en flokk, så kan det smitte over på en annen flokk. Og det å skape litt sånn spenninger mellom bønder som er naboer til daglig, og ja, men den bevisstgjøringen tror jeg er ganske viktig. Og det at natur ikke bare er natur, det er også på en måte brukt natur. I hvert fall i mitt tilfelle da. Man ser på utmark som villhet og noe som skal oppleves, men det er også noe som brukes veldig aktivt da, der det jobber.
Ja, en ting til jeg vil nevne er jo bondeorganisasjonene har jo inngått en avtale med staten, en klimaavtale, om å redusere opp til 5 tonn CO2-ekvivalenter innen 2030, tror jeg.
Ja.
Sånn, så det er jo på en måte noe disse bondeorganisasjonene har gjort for å ikke få krav presset ned over hodene sine. Så de står jo på en måte i en slags motstridende, altså det er veldig mange motstridende landbrukspolitiske mål som de må navigere seg gjennom da. Så det å på en måte samtidig kutte utslipp fra landbruket og øke matproduksjon er jo en sånn spenningspunkt som er ganske komplisert for bønder å navigere. Og det er jo også noe som kanskje er litt vanskelig for, ikke nødvendigvis vanskelig for den gjennomsnittlige normen å forstå, men det er noe man kanskje ikke tenker så mye over da. de ulike spenningsfeltene som de stadig må navigere. Vedlikehold av kulturlandskap, så samtidig øke matproduksjon, redusere klimaavtrykk. Og de skal tjene penger. De er jo først og fremst en egentlig forretning. Men så er det andre verdier som også spiller inn og som er viktige å navigere da, i den produksjonen.
Veldig komplekst felt å være bonde, og det tror jeg arbeidet, det kan begge vise veldig, veldig godt. Så her er det åpenbare på en måte, akademiske ting å ta med seg, også for folk utenfor akademia, i bygdene, ellers i landet. Og er det noe av det her som har påvirket det kan, eller hvordan har det påvirket det kan personlig å møte på en måte disse folka de kan ellers ikke, som lever liv i Norge som de kan ellers ikke kjente så godt fra før?
Det som egentlig kanskje overrasket meg selv mest, det er egentlig møtet med byråkratiet og alle forventninger. Og det er så ekstremt mye som skal klaffe og gjøres riktig da. Det er mye forventningspress da, til den norske bonden, som Isabel egentlig nettopp sa. Og ting som ikke funker i praksis, for eksempel der jeg jobber rovdyrsone, rovviltforvaltningen, har jeg også begynt å se som veldig kunstig lagt opp. Og rovdyrforvaltningen, noe av rovdyrforvaltningen i Norge er jo også ikke bare et norsk byråkrati, men også et europeisk byråkrati med Bernkonvensjon og bevaring av biologisk mangfold. Der Norge egentlig er blitt meldt inn flere ganger for brudd på turmangfoldsloven. Og det er så ekstremt mange verdikonflikter da, i det å drive et landbruk. Og det å drive, være selvstendig bonde. Eller. Ja, det er kanskje det som er overrasket meg mest. Og papirarbeid og dokumentering.
Det er helt ekstremt.
Så ekstremt mye papirarbeid. Og så mye de skal ha kontroll på. Også innen avl, som er egentlig helt kapittel for seg selv. Gener som varer, og så selges og distribueres, og lærer at Norge er den største eksporten av svinesæd, liksom, for verdensbasis, nesten. Det er sånne ting man egentlig bare aldri har tenkt over, da. Det er sånne store linjer og trekk ut fra små steder i Norge, som man ikke tenker så mye over det. Men når du får det opp i ansiktet, så blir man sånn, oi, er det sånn det faktisk er? Man får mye mer respekt, i hvert fall jeg. Og så har det påvirket for eksempel måten jeg handler mat på. Altså, bare for eksempel sist søndag da, så da jeg på Rekoring hadde lagt inn bestilling på matvarer gjennom Rekoring og kjøpt direkte fra bonde. Så jeg vet at når bønder velger å selge gjennom Rekoring, så er det også en risiko de tar. Veldig mange. Selv for de som selger kjøtt, de må jo kjøpe kjøttet sitt tilbake, og så selge det. Kjøpe det tilbake fra kjøttprodusenten, da, kan man si, eller slakteriet. Og det er en risiko de tar. Så det er også et valg jeg begynte å bli mer bevisst på hvordan jeg handler i butikken.
Enig i mye av det du sier. Altså, jeg ble helt sjokkert over hvor utrolig mye forventninger og krav, og på en måte, hva skal jeg si, rapporteringskrav som virker unødvendige. Og som oppleves også som unødvendige i mange tilfeller av bønder, selvfølgelig ikke alle, men noen ting som blir litt sånn, det blir mer arbeid, og som regel så vet jo på en måte bønder hva som er de gode valgene og riktige å gjøre i driften sin. Og så kan det være sånn, altså det er noe som heter KSL, et eller annet med kvalitetssikring i landbruket, er det det?
Ja, jeg husker ikke ordet.
Ja. Men det er jo sånn, de må rapportere til KSL så og så ofte om ulike ting de har gjort, hva de har påført her og der, og ulike midler de har brukt, og tilsyn til dyr og så videre. Og så kan det komme opp avvik underveis, og de må lukke, eller så får de, ja, de kan få trekke tilskudd og ulike ting da. Så det er faktisk hele økonomiske konsekvenser som også kan komme ut av det å ha sånne type avvik. Så det der dokumentasjonskrav og press til å stadig skulle levere på ting, så kanskje det ikke er sånn umiddelbart nyttig for produksjon selv. Men så selvfølgelig henger sammen med produksjon er jo viktig. Men det blir jo litt som i andre typer sektorer også, ikke sant? Der på en måte rapportering tar over for det du arbeidet du faktisk må gjøre, og omsorgen du faktisk må vise til både dyr og mennesker, da. Så det oppleves jo som overflødig for veldig mange, spesielt på de mindre type dokumentasjonskravene eller avvikene som man må lukke der, som egentlig ikke har så mye å si i det større bildet og større driftene. Men ja, for min del har det også påvirket hvordan jeg handler. Altså, jeg tenker jo, når jeg er ute og handler, så tenker jeg at jeg skal bruke helst for eksempel kjøtt og grønnsaker som er produsert i Norge, norske råvarer, og som helst er fra bønder sine egne, ikke egne merkevarer, men altså fra, ikke fra kjedene, dagligvarekjedene sine egne merkevarer, som det heter da.
EMV-er.
EMV-er, ja. Så da velger jeg helst ekte norske merker, skal du si.
Hva er eksempel på det da? Nå skal vi ikke drive reklame her.
Nei, da, men altså, det er altså med altså bondeide selskaper da, eller kjøttprodukter som kommer fra bondeide selskaper, for eksempel Gilde og Prio. Hva er det bondeide?
Nordfjordeid.
Nordfjordeid?
Ja, Nordfjordkjøtt.
Ja, ja. Ja, det er jo egentlig et godt poeng du tar opp der, fordi vi snakker ofte om sånn jerntriangel i, ja, i landbruket. Trenger ikke gå så dypt inn på det, men det er jo en slags treenighet som styrer markedet og hva som produseres i Norge, og ofte hvordan de skal produseres. Og det er jo noen bønder som ikke eier sine egne dyr engang. Så som forbruker har man også mye makt, og man kan bruke det når det går og handler.
Og det ser vi også i den seneste saken om den Bovaer-tilsetningsstoffet i...
Hvordan å forklare det kort for deg som ikke kjenner til det?
Nei, Bovaer er sånn tilsetningsstoff i fôret til melkeskyr som skal redusere da utslipp av metangass, altså blant annet gjennom rap og promp. Så det ble jo mye motstand fra norske forbrukere blant annet om kunstigheten av dette stoffet, og at det på en måte ikke er naturlig. Og den ideen om det norske landbruk som driver seg i tråd med naturen og naturens premisser, det blir på en måte brutt da, i møte med disse her tilsetningsmidlene som brukes i fôr. Og så var det noen tilfeller i Danmark som har jo da innført det før Norge og brukt det lengre, som førte til, var det noen kyr som ble syke eller døde, jeg husker ikke helt. Men basert på erfaringer fra Danmark, så stoppet de da bruken også i Norge da, inntil videre.
Og jeg synes jo akkurat den debatten er også ganske interessant da, for de sier noe om disse forventningene i forhold til klima som bøndene møter, som også direkte gjør at man begynner å modifisere dyrekropper, og prøver å manipulere dyrekropper til å gjøre spesifikke type ting. Og det har jo i noen tilfeller, også i Norge, nesten ført til utryddelse av enkelte sauearter, blant annet, fordi at man velger ut dyr som ikke produserer nok kjøtt, for eksempel.
Ja.
Så vi har hatt noen saueraser som har vært utrydningstruet, fordi at man har valgt de bort med tanke på produksjonen. Så det å si på hvordan landbruket også er med på å endre vårt forhold til andre arter også, som også er veldig politiske historier da, egentlig.
Kjempespennende, og her er det jo, har vi virkelig fått dykket litt inn i hvert fall i en hel rekke forskjellige tematikker som er veldig, veldig aktuelle for å forstå jordbruk i seg selv, men også rurale problematikker egentlig i Norge. Med arbeidet deres som inngang. For deg som har lyst til å lære mer, eller fordype seg mer i disse type tematikkene da, i tillegg til å kanskje lese deres avhandlinger og artikler og sånne ting, har dere noen tips til noen bøker eller andre ting, podcaster eller andre ting det går an å titte på for å lære mer?
Altså når du sa podcast, altså det første jeg tenkte på var jo den Takk for maten-podcasten. Den er skikkelig god. Masse spennende tematikker som tas opp og interessante gjester. Utover det så må jeg ærlig si at siden jeg disputerte i mai i fjor, så da var jeg litt sliten av å lese akademiske tekster. Ikke det at det ikke er interessant, men jeg var veldig klar for å lese skjønnlitteratur. Jeg brukte mye tid på det frem til jeg fikk fast jobb, og ble mer opptatt med det. Men jeg har jo en bok på listen som kanskje ikke har gått direkte akademisk, men kanskje mer sakprosa, som heter Lysbønder, som er da samtaler med bønder om gjenbyggingen, eller gjenoppbyggingen av jorden i Danmark. Og den er skrevet av Sofie Isage Ahl og Sille Skogård, som begge er antropologer og har gjort feltarbeid, eller det er vel, ja, jeg tror begge har gjort feltarbeid i Danmark, og da er spesifikt på regenerative grasrotbevegelser som skjer i Danmark også, som også er en type bevegelse jeg har sett på i Norge og i Costa Rica da. Utover det så har jo jeg helt siden feltarbeid i 2021 deltatt på nesten alle Jordøgn litteraturfestival, som det heter, på Bryne. Den er som regel på høsten, ofte i september-oktober, og den vil jeg virkelig anbefale å dra på. Det er typisk en helg med ulike foredrag av både forfattere, bønder, panelsamtaler, vittige innslag. Siste var det, så var det veldig spesielt på kveldsprogrammet på lørdagen, da det er ofte mye gøy som kommer frem. Alt fra samtaler mellom bønder fra ulike generasjoner og utfordringer og motivasjoner de har, og ja, vittige gårdshistorier. Mye gøy da. Men det som er så fint er at du får på en måte innblikk i dagsaktuelle skjønnlitterære bøker som handler om landbruk, typisk i Norge eller Norden. Og så er det veldig fint også å få høre på en måte hva forfattere selv har tenkt rundt, på en måte inspirasjonen deres for å skrive om dette, og hvordan det henger sammen med samtiden. Så jeg har notert meg ned noen titler, men de har jeg ikke med meg nå, så det husker jeg ikke. Men jeg vil sterkt anbefale å dra dit.
Ja, det er kjempespennende. Erik, har du noe?
Ja, altså, det er en bok som jeg har blitt veldig glad i, for jeg synes den er så godt skrevet. Den er ikke nødvendigvis superantropologisk, men er mer kulturhistorisk om landbruk i Norge, som heter Live, Die, By, Eat, av Karen Lykke og Christian Bjørkdal, som egentlig tar for seg historien, i hvert fall de siste, spesielt fokus på de siste 100 årene, da, om hvordan dyr i landbruket lever, dør, blir kjøpt og spist gjennom i hvert fall 100 år, da, spesielt 100 år. Og de gjør en ganske nøye jobb med å gå gjennom de politiske og økonomiske mekanismene da, som går bak formingen av kjøttindustrien i Norge. Så den synes jeg er veldig bra, og for noen som har lyst til å bli bedre kjent med på en måte historien til det norske landbruket, så synes jeg den er ganske godt. Den gjør en god grunnjobb.
Er landbruk noe du ser for deg å jobbe videre med etter doktorgrad nå, Erik, eller?
Ja, hvis jeg kunne valgt helt fritt selv, så absolutt. Jeg skal jo levere i august i år, 2026, og så vil jeg ha et år da jeg jobber med undervisning, og får litt mer forskningstid utenom avhandlingsarbeidet. Og da håper jeg litt å få litt mer tid til å tygge på eventuelle fremtidige prosjekter som man kan gjøre med.
Hva med det, Isabel?
Ja, jeg har egentlig fortsatt å jobbe med jordtematikken i min nye stilling som forsker hos Ruralis. Der jobber jeg på forskjellige typer prosjekter, og et av de heter Karbonmat, som er ledet av min kollega Pia Otte. Og prosjektet søker å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for jordbrukspraksiser som bedrer jordhelsen, og som binder karbon. Og da er tanken at bønder skal få betalt for karbon de binder i jorden av ulike selskaper da, som trenger å redusere sin miljøbelastning eller klimaavtrykk da. Og i tillegg til det så fortsetter jeg å jobbe med landbruk i Norge gjennom en evaluering som pågår nå om bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord. Og det er en satsing som har gått over 3 år, som tar sikte på å styrke sårbare produsentmiljøer i Nord-Norge. Altså Nordland, Troms og Finnmark. Så der skal vi levere en rapport i mars, og den skal inngå da i årets jordbruksforhandlinger for å vurdere om dette er noe man skal fortsette med, en satsing man skal fortsette med. Så det er jo veldig, det er jo litt mer anvendt, så det, det synes jeg er veldig kjekt. Også er det kjekt å få bli kjent med landbruk i Norge i helt andre klimatiske og miljømessige forhold, og ikke minst økonomiske utfordringer, kanskje.
Ja.
Ja.
Fra Jæren til Finnmark.
Ja, litt, litt lengre avstand mellom ulike mellom bøndene.
Ja,
ja, ja.
Kjempespennende.
Og så må vi jo også reklamere for seminarrekka til landbruksgruppa som Erik styrer nå. Følg med på, på nettet der. Det ligger vel ute på land, eller Nordisk Laboratorium ved Universitetet i Oslo sin nettside. Og så kommer det jo også faktisk et temanummer i Norsk Antropologisk Tidsskrift i løpet av, ja, det blir sikkert 2027. Jobber med det nå i 2026, der det blir veldig mange spennende case-studier fra både Norden, eller fra Nord-Europa. Så det må vi vel anbefale. Flott å anbefale. Ok, tusen takk Isabel og Erik for en veldig spennende samtale. Dette var altså Antropodden, og du kan se mer av Norsk Antropologisk Forening sitt arbeid på antropologi.org. Takk for oss.